Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semilkom dan huwa Peter Paul Chantar li fil-waqt li nagħtikom lajt it-tajjeb nistidinkom għall-programm fl-okkażjoni tal-Għid Imqaddes, programm li sem lil xoxt, drawwiet, statwi u mużika. Llum il-Knisja Maltija tingħaqad mal-Knisja Universali fiċ-ċelebrazzjoni tal-akbar ġrajja li qatt seħħet. Il-qawmi mill-mewta Sidna Ġesu Kristu. L-qam minn bejn il-wiet, kif kien qal u wiet. Dan il-programm fl-okkażjoni tal-Għid passaġġ mużikali mill-aktar popolari il-kor ta' tifħili l-mulej Alleluja mill-oratorium s-saja ta' George Frederick Handel. ħafna kienu dawk li tart il-biraħ fil-għaxija attendewa l-qoddisa ta' vġili tal-għajt li fija s-siri ċelebrazzjoni ta' tħabbira tal-qawmin mill-mewt minn Kristu Ġesu. Waqt li ħafna oħrajn jippreferu jattendu l-funzjonijiet liturġiċi li jsiru f'ħadd il-għajt fosthom il-qoddisa u l-purċissjoni bl-istatwa tal-irxoxt u l-fihom li knisa tiċċelebra din l-akbar ġrajja. U la semmejna l-purċissjonijiet ngħidilkom li f'Malta u Għawdex isiru 19 purċissjoni bl-istatwa tal-irxoxt. Dawn isiru 15 f'Malta u 4 f'Għawdex. F'Malta jisiru fil-Birgu, Bormla, Raw, Gżira, L-Isla, L-Mosta, Il-Naxxar, Ħal-Olmi, San Ġorġu, San Bastjan, Il-Rabat, Raħġdid, San Ġiljan, Il-Belt, Ħaż-Żebbuġ u Ż-Żejtun. F'Għawdex dawn il-proċessjonijiet bil-vara tal-Irxos jisiru fil-Nadur, Viktorja, Parroċċa San Ġorġ, Ix-Xara u Ż-Żebbuġ. Il-proċessjoni tisiru fil-ħodu iżda f'xi postijiet tisiru fil-ħaxija. Ma dawn il-proċessjonijiet jingħaqdu wkoll il-banetta lokal li jduqqu mużika adattata din l-okkażjoni ferriħa. Aktarx il-mużika li l-banettana jduqqu waqt li jkunu qegħdin jakkumpanjaw il-proċessjonijiet bl-istatwa ta' Kristu Rxoxt ikunu fuq temp ta' valz moderat. Dawn il-valzi tal-għajt kif huma magħrufa ma' ħafna mid-dilettanti imorru ħafna l-ura f-snin u għandhom ħafna popolarità. Tajjeb li ngħidu li qabel il-gwerra l-proċessjoni ta' Kristu Xox kienu jsiru biss fil-Belt u l-Kottonera. Fejn hawn jiġifieri fil-Kottonera, Bormla, L-Isla u l-Birgu għadhom ħajja u ħafna popolari sa ġurnata tal-lum. Ħa nisimgħu aktar mużika marbuta ma' Kristu Xox. Kristu rebbieħ fuq il-mewt. Urħarsa tagħna tmur fuq l-unika oratorju li kkompona Beethoven. Christ on the Mount of Olives. Kristu fil-ġnien taż-żebbuġ li jintemm b'dan għall-finale. Kristu jqum rebbieħ mill-mewt. Marc Akin, il final tal-unika oratorju li kompona Beethoven, Christ on the Mount of Olives, għaw min mil-mewt ta' Sinja Ġu Kristu il final tiegħu. Fil-moddi, il-Knejstana kienu jkunu mfawra nar sibt il-Glorja, li kienet l-aħbar simbolika li Ġesu Kristu kien għam mil-mewt glorjus u rebbieħ. Dar it-tfal u z-żgħażagħ kienu jieħduq niepen magħhom biex idoqquhom fil-Knisa meta ċ-ċelebrant ikun qed jintona l-Glorja. Ta' kizmin l-moddija kont ara s-sakristan imdawwar batta żgħażagħ u rġiel lesti ħdejn it-twieqi, il-kwadri u l-affarijiet l-oħra li kienu jkunu mgħottija bidra vjola jew iswed b'sinjal ta' vistu biex appena tindaq il-Glorja dan għall-vistu jitneħħa u l-Knisja terġa' tinxtieq. Dan għal-moment ta' ferħ jitkantaw in-nijiet ta' tifħir lill-mulej. Dar ukoll kien hemm midrawwa li ħafna l-aktar nisa tad-dar jiffumgaw id-dar tagħhom u l-inħawi ta' madwar, buraq taż-żebbuġ maħruq u xi daqqaqa kienu jduru mat-toroq iħabbru r-rebħa ta' Kristu bid-daqq tal-fifra, tamburlin u xi kornetta. Isem ukoll li fil-Belt Valletta hemm l-unika fratellanza tal-irxorx li wieħed isir f'Malta. Din il-fratellanza twaqqet fl-1659 fil-Knisja tal-Griegi. Fil-Belt il-proċessjoni tal-irxorx bl-istatwa kienet toħroġ maż-sbieħ l-jum. Fil-fatt din l-istatwa kienet tintrama fil-Knisja tal-Ġiżwiti u wara l-Glorja f'Sibt il-Għajt kienet tittieħed fil-Knisja tal-Griegi f'Osbriju kbir. Nar il-ħajt fil-ħodu, il-nis kienu jinġabru wara l-bib tal-Knisja u jgħajtu lill-papass biex jiftħilhom ħall-issir il-proċessjoni. Hawn ukoll insemmu li fil-Knisja ta' San Franġeski l-Belt hemm statwa oħra ta' Kristu l-Xoxt. Din l-istatwa għandha mod sabiħ u kurjuż. Għax din l-istatwa tal-Xoxt tiġi mtella wara l-Artal Maġġur. Naturalment dan isir b'mod mekkanizzat. Skont kif qrajt, kienet l-idea ta' E. Vella Clark mill-Belt stess li wettaqa. Kien fil-għaj tal-1976 li kien introdott dan l-ħsieb u ntogħġob għaliex tabilħaq jagħti impressjoni ta' Kristu tas-sew tiela mill-qabar. U hawn sinjuri, ser immorru fuq paġna oħra mużikali f'dan il-programm fl-okkażjoni tal-għajt imqaddes. Il-programm il-xoxt. Drawit, statwi u mużika. U l-baġna mużikali li jmiss hija ta' Carl Philipp Emanuel Bach, magħruf aktar bħala Emanuel Bach. Dan il-kompożitur Ġermaniż Carl Philipp Emanuel Bach, iben il-magħruf kompożitur Johann Sebastian Bach, għandu diversi xogħlijiet fosthom din il-kompożizzjoni, imnebħa mill-qawmin ta' Kristu mill-mewt, u li minnha se nsemmalkom il-final glorious tagħha. Smajtu l-Final Glorious mil-kompożizzjoni ta' Carl Philipp Emanuel Bach. Il-Final, Kristu qam mill-mewt. Il-qawmin ta' Ġesù mill-imwiet, skont l-Evangelista San Ġwanna.
Kien il-ħadd l-ewwel jum tal-ġimgħa fil-għodu kmieni kif kien għadu d-dlam u Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Ċmun Pietru u għand id-dixxiplu lieħor li kien iħobb Ġesù u qaltilhom għallgħu il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qiegħduh. Pietru u d-dixxiplu lieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien imma d-dixxiplu lieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħa qablu ħdejn il-qabar, dbaxxa wara l-faxex tal-għaġel li mqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh x'mu Pietru, daħal fil-qabar wara l-faxex tal-għaġel li mqiegħda hemm, u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed għalih. Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal hu wkoll, ra u wemmel. Sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Imbagħad id-dixxiplu reġgħu lura lejn djarhom.
Wara li smajna r-rakkont tal-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet skont l-Evangelista San Ġwan, nisimgħu issa din il-paġna mill-Oratorju Kristus ta' Franz Liszt. Oratorju mibni fuq il-Bibbja u li jitratta dwar Ġesu mit-twelid sal-passjoni u l-qawmin tiegħu mill-mewt. Ix-xena mużikali li tiddeskrivi l-qawmin ta' Kristu mill-mewt, meħuda mill-oratorju Kristus ta' Franz Liszt. Nagħtu s-saħarsa lejn dawk li ħallewna l-artisti Martin fl-iskultura tagħna u mnebħa mill-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Alfred Camilleri Kawki ħadem l-istatwa ta' Kristu l-xoxt li hemm fil-Knisja Parrokkjali tal-Gżira. Din saret bil-karta besta u bdiet is-sira l-ħabta tal-1956. Iżda x-xorf fuq din l-istatwa kien waqaf u kien fl-1985 li l-istatwa kienet inawgurata. Tajjeb li hawn insemmu wkoll li Alfred Camilleri Kawki għandu statwa oħra ta' Kristu l-xoxt fir-Rabat u li din qiegħda fil-Knisja ta' Ġiżu iżda din qed titrama wara l-altar Maġġur. L-istess kultura Alfred Camilleri Kawki ħadem ukoll Kristu l-xoxt li hemm fil-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun u li żażnet flight tal-1983 u s-sena ta' wara din l-istess statwa inħarġet barra Knisja. Fil-Kottonera hemm tradizzjoni qawwija marbuta mal-proċessjoni ta' Kristu l-xoxt u li din tmur lura qabel il-gwerra. L-istatwa li hemm fil-Knisja ta' Bolmla hija maħduma fl-injam u li kien ġaba Marta Celestino Sacco. Kristu l-xoxt tal-Knisja Parrokkjali tal-Brigu hija wkoll tal-injam maħduma mill-iskultur Salvatore Psajla fl-1833. Waqt li l-istatwa tal-xoxt li hemm fil-Bażilika tal-Isla kienet restaurata mill-istatwarju Arbet Mikallef minn Marsa Xlok. L-xoċ ta' Knisja ta' Ħararaw huwa xogħol fuq l-kartapesta u sar mill-istatwarju Ġlormu Dingli waqt l-istatwa tal-xoċ tal-parroċċa tan-Naxxar saret minn Xandru Mallija. L-istatwarju Ġlormu Dingli li kemmel imqabba u kien jgħix ir-Rabat għandu statwi oħra ta' Kristu l-xoċ dik ta' Ħaż-Żebbuġ li x-xogħol tagħha huwa fuq l-kartapesta u li l-ewwel proċessjoni li ħadet sen fija din l-istatwa kien flight tal-1976. L-xogħol tal-mosta wkoll huwa ta' Ġlormu Dingli waqt li l-induratura saret minn Emmanuel Darmanina. Waqt li l-istess statwarju Ġlormu Dingli ħadem ukoll il-xogħol ta' San Bastian far Ormi li wkoll huwa tal-kartapesta u li dina l-istatwa ħadet post oħra lillum tinsab fil-Knisja Parrokkjali tas-Santissima Trinità fil-Marsa. Fraħa ġdid, l-istatwa ta' Kristu l-xoxt saret minn Antonio Farrugia fl-1973 u kienet ħalset minn bonofattur Celestino Carabot. Isemmu aktar statwi ta' Kristu l-xoxt li jidru fil-proċessjoni ta' ħattilajt. Fil-Knisja Parrokkjali ta' San Giorgio fħal Ormi, nżibu l-istatwa li għandha l-fuq minn 200 sena, għalkemm iż-żewġ soldati kienu żdiedu magħha fl-1891 minn id Vincenzo Cremona. L-xogħol tal-Bert Valletta huwa attribwit l-iskola biex insejħu lek ta' Melchiorre Gafà waqt li l-xogħol tar-Rabat Malta li jkun fil-Knisja ta' San Pawl inħadem mill-Kavallier Wistin Camilleri fuq id-disin ta' Monsignor Vincenzo Vella. Wara li semmejna l-istatwi tal-xogħol ta' Malta nsemmu wkoll dawk ta' Għawdex. Il-proċessjoni toħroġ mill-Bażilika ta' San Giorgio fir-Rabat Għawdex hija l-eqdem waħda f'din il-gżira ta' tliet olied. Din reġebdiet toħroġ fl-1984 wara l-istatwa kienet restaurata mill-Kavallier Wistin Camilleri. L-istatwi tal-xoxt fin-Nadur u fix-Xara inħadmu mill-artist Michael Camilleri Kawki u dan inħadmu fil-kartapesta. L-xoxt fiż-Żebbuġ sar mill-istatwarju Pola Colina. Issa Reġina Ċeli, l-innu tal-għajt. Korri li jinstama minn ġewwa l-Knisja fraħa x'kejken fis-qalija u dan mill-opra Kavallerija Rustikana ta' Pietro Mascagni. Smajtu Reġina Ċieli, l-innu tal-ajt, mill-opra Kavallerija Rustikana ta' Pietro Mascagni. Wieħed jistajajt li ċelebrazzjoni tal-ajt il-kbir, kif nafu għallum, ta' fleruq tagħha fil-perjodu tal-kavalleri f'Malta. U għalhekk malajr tifhem il-għala hemm it-tradizzjoni qawwija tagħha marbuta mal-bliet tal-Kottonera. Fejn hawn l-aktar li tispikka hija ġirja tradizzjonali waqt ċerti fażijiet tal-proċissjoni. Illum huma ħafna dawk il-postijiet li jagħmluha, iżda l-oriġini tagħha kienet mill-Kottonera. Drawa oħra marbuta ma' dawn l-inħawi sbieħ ta' Malta hija meta tfal kienu jmorru ma' ġenituri tagħhom bil-figolla f'idejhom. U minn fuq spallejn omhom jew missierhom jgħidu Kristu l-xoxta bil-bandiera, hu l-figolla u bir-rikienna. U la semmejna l-figolla tajjeb li ngħidu li wara l-jiem tar-randan b'sawm u b'sagrifiċċju ieħor, il-Martin kienu jkunu jistennew l-għajt għalli qudiemhom jaraw dawn l-figolli u l-bajt ta' ċikkulata. Il-bajt li jirrappreżenta l-ħajja ġdida bħala simbolu tar-rebbija. In-naġa wkoll hija simbolu importanti ta' żmien l-għajt. Hija tirrappreżenta lil Ġesù tfakkarna wkoll f'dik in-naġa offruta b'sagrifiċċju fit-Testament il-qadim. Naturalment, id-daqq ta' nieben huwa l-akbar simbolu mal-qawmien mill-mewt ta' Ġesù. Dakkin il-kor sabiħ li jaranġi Olenzano mill-opra Kavallerja Rustikana ta' Maskani. Smajna dakar kor għal-fatt li l-istorja ta' din l-opra toħodna fħat tilajt fraħal-fis għalija f'waħda mis-snin ta' s-seklu 19 fej permess ta' dakar kor nkunu għedin naraw il-nies tar-raħal jipreparaw l-qudiesa tal-ajt waqt li nipen idoqqu biex isejħu l-fidili għal-Knisja. Iżda nixtieq intemm dan il-programm fl-okkażjoni ta' ħadd il-lajt, programm li rxoxt drawwiet statwi u mużika, billi semmalkom il-final tal-oratorju mill-aktar magħruf li jitkanta l-aktar f'dawn il-ġranet tal-lajt. Qed nirreferi għal Messaja ta' George Frederick Handel, li minnu wkoll ftaħna dan il-programm bil-famuża Alleluja. U issa ntemmu dan l-istess programm bil-final ta' dan l-oratorju. L-instema l-ewwel darba f'Dublin f'April tal-1742 aktar minn 260 sena ilu. U hawn sinjuri, nieħu l-opportunità biex jiena wkoll Peter Porchenter nagħti lis-semija kollha lajt it-tajjeb.
Let